Tantara voalohany, toko fahatelo amby roapolo. Ny nanendrenan'i Solomona ho mpanjaka sy ny nandaminana ny raharahan'i Levita. Ary noho ny efa ela niainana sy tratrantitra tsara Davida, dia Solomona zanany no nataony mpanjaka tamin'ny Israely. Ary novoriany lehibe ny Israely rehetra mba hampisorona sy ny Levita. Ary ny sainany Levita hatramin'ny 30 taona no miakatra, ka 8 alina no isan'ny lehilahy. Ary hoy Davida, ny 4 alina amin'ireo dia ataoko hotonian'ny asa ao an-tranon'i Jehovah, ary ny 5 ataoko mpife sy mpitsara, ary ny 4 ho mpiandry varavarana, ary ny 4 ho mpideran'i Jehovah amin'ny zavatra namboariko hiderana azy. Ary ny zarazarain'i Davida ho antokon'ireo araka ny zanak'alahan'i Levi dia Gersona sy Kehata sy Merary. Tamin'i Gersonita dia Ladana sy Simei. Ny zanak'alahan'i Ladana dia Jehiela lohany sy Jetama ary Joela, 3 izy. Ny zanak'alahan'i Simei dia Selomota sy Haziela ary Harana, 3 izy. Ireo ny lohany tamin'ny fianakaviany Ladana. Ary ny zanak'alahan'i Simei dia Zahata sy Zina sy Jeosy ary Beria. Izy efa dia ireo no zanak'alahan'i Simei. Ary Zahata no lohany, ary Ziza no faharoany. Fa Jeosy sy Beria tsy nanana zanak'alahy maro, ka dia nisaina ho fianakaviana iray sy atokony iray izy. Ny zanak'alahan'i Kehata dia Amrama sy Dizara sy Ebrona ary Oziela, 4 izy. Ny zanak'alahan'i Amrama dia Arona sy Mosesy. Ary Arona natokana ka no hamasinina ho masina indrindra, dia izy ny taranany mandrakizay. Andory didikazo manitra eo anatrehan'i Jehovah sy anao fampom-pivavahana ho azy, ary hitsodrano amin'ny anarany mandrakizay. Nefa ny amin'i Mosesy, lehilahin'Andriamanitra, dia nisaina tamin'ny fireneny Leviana ny zanany. Ny zanak'alahan'i Mosesy dia Gersona sy Eliezera. Tamin'ny zanak'alahan'i Gersona dia Seboela ny lohany, ary tamin'ny zanak'alahan'i Eliezera dia Reabino ny lohany. Eliezera nefa tsy nanana zanaka hafa. Fa ny zanak'Reabi dia maro indrindra. Tamin'ny zanak'alahan'i Jizara dia Selomota ny lohany. Ny zanak'alahan'i Ebrona dia Jeria no lamatoa, Amaria no laiaivo, Jaziela no fahatelo, ary Jekameama no faralahy. Ny zanak'alahan'i Oziela dia Mika ny lamatoa, ary Jisia no faralahy. Ny zanak'alahan'i Merary dia Mali sy Mosy. Ny zanak'alahan'i Mali dia Eleazara sy Kisy. Ary maty Eleazara ka tsy nananjanak'alahy fa vavy avokoa. Ary ny zanak'alahan'i Kisy avany no nanambady ireo. Ny zanak'alahan'i Mosy dia Mali sy Edera ary Jeremota, 3 izy. Ireo no zanak'alahan'i Levy araka ny fianakaviany. Dia ny lohan'ny fianakaviana tamin'ny antokony avy araka ny nansana ny anaran'ny tsirairay, dia izay nanao ny fanompoana tao an-tranon'i Jehovah hatramin'ny 20 taona no miakatra. Fa hoy Davida, Jehovah Andriamanitry ny Israely efa nanome fitsaharana ho an'ny olona sady nitoetra eto Jerosalema mandrakizay. Ary ny Levita kosa dia tsy hitondra ny taberna kely na ny fanaka ento manompo ao amin'ny intsony. Fa araka ny faratenin'i Davida dia ny saina hatramin'ny 20 taona no miakatra ny Levita. Ary ny raharahany dia ny anampo ny taranak'Arona amin'ny fanompoana ao an-tranon'i Jehovah amin'ireo kianja sy efitrano tao, ary amin'ny fanadiovana ny zavatra masina rehetra sy ny fanompoana ao an-tranon'Andriamanitra. Ary amin'ny mofo aseho sy ny koba tsara toto ho fanatitra hohanina, sy amin'ny mofo manify tsy misy masirasira, sy amin'izay endasina amin'ny lapoely sy amin'izay vonontondiloilo ary amin'ny famarana sy ny fandrefesana rehetra. Ary ny hitsangana isa-maraina hisaotra sy hideran'i Jehova, ary toy izany koa amin'ny hariva. Ary ny anatitra ny fanatitra dorana rehetra ho an'i Jehova, na amin'ny sabata, na amin'ny voalohambolana, na amin'ny fotoam-pivavahana hafa, dia araka ny isany avy sy araka ny fanao voatendry anaovana azy mandrakariva eo anatrehan'i Jehova. Aoka ho toy izany no hitandreman'ny anjara raharahany ny amin'nytranoilay fiaonana sy ny anjara raharahany ny amin'ny fitoerana masina ary ny anjara raharahany ny amin'ny taranan-kiarona rahalahiny ho fanompoana ao an-tranon'i Jehova.